Hvaljena Jezus in Marija, spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Marija.
Drage poslušalke, dragi poslušalci Radia Marija, ko postajajo dnevi, sedaj vse vedno bolj hladnejši, nas vabijo k temu, da gremo vase, da odpremo svoja srca Bogu, da skupaj molimo. Molitev je dihanje naše duše, kakor potrebujemo kisik, da lahko dihamo, kakor riba potrebuje vodo za svoje življenje, tako naša duša potrebuje molitve, da lahko preživi v tem današnjem zmedenem času. Molitev je hrana naše duše. Kakor se hranimo vsak dan s telesno hrano, tako smo potrebni vsak dan znova, tudi dušne hrane, potrebni njegovega blagoslova, potrebni molitve, ker smo v odnosu z Bogom, svetniki, z Božjo materjo Marijo. Pomislimo na Božjo mater Marijo, posebej pomislimo, kako je v Nazaretu izrekla svoj veliki da. Človek v molitvi odkriva Božjo voljo, odkriva in spoznava tudi svojo nadaljno pot. Drugače vidi človek, ki moli, kakor tisti, ki ne moli. Molivcu so vse stvari bolj jasne, postavljene na pravo mesto. Če človek ne moli, ne vidi prav, vidi zamegljeno, zato molitev izostri pravi pogled na naše nadaljne življenjske korake. Spoštovani poslušalci, lepo vas povabim v ljubeč odnos z usmiljenim Bogom, z nebeško materjo in z vsemi svetniki. Skupaj vstopimo v ta ljubeč odnos in dopustimo, da nas objame, da nas nosi, da nas blagoslavlja On, naš Gospod. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Skupaj molimo najlepšo molitev, katero je Jezus naučil svoje učence. V tej molitvi je zaobseženo vse, za kar naj prosimo. Naj Gospod blagoslavlja naša življenja, naj blagoslavlja vse, ki smo sedaj povezani, tudi vse, ki jih nosite v svojem srcu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Priporočimo se tudi Božji materi Mariji, naši nebeški materi, in prosimo, da bi kakor ona, tudi mi vedno izpolnili Božjo voljo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Поглядай на суд, я живи. Sa Goran, potičem iz tradicionalne katoličke obitelji koja se polagano udalja od Boga. Kod dijete sam bio vjernik i prvo moje iskustvo sa gospodinom bilo je kad sam čuo u sebi glas što sam kasnije pročitao evanđelju, a to je da ne činim nikad drugome nešto što ne želim da drugi učini meni. Ne. I malo po malo, kako sam rastao, udaljavao sam se od gospodina, nisam živio u vjeri, nisam prakticirao svoju vjeru i negdje u petom razredu sam došao do zaključka da Boga nema. Jer da ga ima, bi mi se pokazao, bi mi pokazao da je on tu. A imao sam sve što mi je trebalo u životu, bio sam sportaš, igrao sam tada nogomet, bio sam najjači u razredu i u principu Boga nisam trebao. Bio sam i odličan đak. Međutim, onda malo po malo, sve što mi gospodin dao, to je polagano odlazilo. Bio sam sve gore i gore u školi. Počnem popuštati, na kraju sam od odličnog učenika počeo imati jedinice. I nastaje problem. I onda kad sam došao u srednju školu, kad se skupilo već puno tih jedinica, kad nisam vjerovao da ću proći razred, onda sam došao do zaključka da ja imam te jedinice jer sam glup. I da, a nikad nisam ni to učio. Ne. Jer ja imam, ne znam, 7 jedinica, drugi imaju, ako imaju jednu, prolaze s 3, 4, 5. I onda sam u srcu rekao gospodinu, za kog sam prije rekao da ne postoji, rekao sam, Bože, ako postojiš, ti mi daj da ja ispravim ove svoje ocjene i ja ću vjerovati u tebe. A napominjem da sam došao do zaključka kad sam glup. I gospodin je fantastično riješio sve moje ocjene, i odgovarao sam kao da odgovaram za 5, znači kao da ne ispravljam ocjenu, nego da sam odličan đak. I sve sam ispravio i onda sam rekao, došao do zaključka da sam ja pametan, jak i to. I zaboravio sam svoj dogovor s gospodinom. Druge godine je bilo još više jedinica, bilo je 10. Ne? I sjetio sam se svojih riječi kako sam u stvari nisam ispunio svoj dio obećanja, ali vidim da gospodin ostao vjeran. I da me nije iznevjerio. E, tad sam vidio da sam ja pogriješio i dalje sam se molio gospodinu i to. I opet je dao ispravim oca. I tako malo po malo imao sam odnos sa Bogom, ono, ti meni, ja tebi. Molio sam kad je bilo teško, kad nije bilo teško, ono, nisam molio, nisam imao razloga. I imao sam s gospodinom odnos, ono, trgovački odnos, ko onaj stariji sin iz evanđelja koji je rekao, nikad mi ništa nisi dao. Ne. Međutim, onda je došla vojska i čuo sam da tata, kog sam jako volio, ima rak. U tom raku meni ništa nije bilo jasno, ali sam se počeo moliti Bogu. Međutim, kad je tata umro, onda sam ja prestao moliti, jer nisam tražio, tražio sam darove, a ne darovatelja. I kad je tata umro, onda sam prestao moliti, jer nije više bilo razloga, ne. I to me jako pogodilo, ne. Međutim, onda tad u vojsci pojavio se lagano jedan lifni čvor koji je počeo se povećavati. Ne? I kasnije je bila dijagnoza rak. I sad mi tek ništa nije bilo jasno. Ne? Jer tata je umro sa 54 godine od raka na plućima, ali on je pušio 3 godine i to mi je već bilo jasno da je ono, pušio si i onda snosiš posljedice toga. Ali ja sa 23 godine da imam rak, zašto ja? Jer mislim da sam dobar. A inače nisam imao sakramenta, nisam prakticirao uopće svoju vjeru, jedno sam imao krštenje, ne? A prvu priča si krizmu nisam imao. Ne? I, međutim, onda me onda kad je došla ta operacija, razgovarao sam opet s gospodinom, jer sad je bilo teško. I gospodin je sve riješio, istini za volju bio sam vrhunski sportaš, a onda nisam mogao ruku podići 10 mjeseci. I to je za mene bio jedan proces puštanja i okretanja gospodinu. I tamo je trebalo proći 5 godina da ozdravim, međutim, rak se ponovo vratio. I taj rak, sad mi ništa nije bilo jasno. Ja sad vjernik, molim, razgovaram s gospodinom, a on meni u stvari ne vraća svoj dio, ne, kako sam mislio. Ne. I tu sam vidio da sam bio kao Bog i da sam ja u stvari uvjetovao Bogu kako će raditi. Ne. I onda sam se napravio prvu priču, skrizmo sam se, išao sam kod svog duhovnika tada, koji je bio i pripadnik karizmatskog pokreta, ispovjedio sam stvar koja mi je bilo sram reći prije, kad sam se krizmo i tada je došlo do tog čudesnog ozdravljenja. Ne. I operacija je otkazana i to je bilo prije 20 godina i više nikad rak nije javio.
Pokazuješ mi svijet i kažeš da ga voliš, da tvoje srce kuca za svakoga od nas, da u tvom sinu je spas, kraljice mira. Obraćenje bit će lako svima koji ga traže, samo poslušajte što vam to govorim. Govorim vam iz ljubavi jer vas volim. Kraljica mira, kraljica mira, kraljica mira, kraljica mira.
I onda sam se polako odlučio ići za Međugorje i htio sam zahvaliti Gospi na svemu tome. Bio sam član i Marijine Legije u koju sam ušao. To je zajednica, ja sam tražio da se uključim u crkvu i da negdje budem u zajednici koja će me prihvatiti. Međutim, u župi to baš nisam vidio i onda sam se priključio Marijine Legije. I tu mi je bilo krasno i tu je gospodin napravio predivne stvari po Marijine Legiji i po meni i po drugima. I onda sam se odlučio ići u Međugorje, da zahvalim Gospe Pješicene. To je bilo 2003. prve godine bilo, a od tada sam išao 16 puta, jedno sam morao odustati. I to je predivno iskustvo Božje ljubavi i brige za mene i moje ljudske slabosti, gdje vidim da bez gospodina sam ništa, da s njim stvarno Bog može napraviti prekrasne stvari. Na tim hodočašćima je bilo i dosta teških trenutaka, jer to nije onak prelijepa šetnja, nego to je u početku bilo, kad sam bio puno mlađi nego sad, puno križeva, znači puno žuljeva, puno, ujutro se smrzneš, isti dan kasnije bude jako vruće, trpeš glad, žeć, hladnoću, vrućinu, ne znam, uhvatite u leđima, ne ispavan si, bole te mišići i sve ostalo. Ali je predivno iskustvo kako gospodin sve to riješi, kako ti da snage, da drugi dan kad je puno, duplo veća relacija, da prođeš bez problema kad se spušneš. I vidim da je to slika mog života, jer da je tako i u životu. Kad dopustim da Bog vodi moj život, On sve riješi. A kad rješavam svojim snagama, jednostavno povuče milost i to bude, ne bude dobro. Ne. I recimo bilo na tim hodočašćima iskustvo baš da smo prvi put kad smo išli. I onda kad sam se odlučio prvi put da idem za Međugorje, onda nisam znao put, nisam znao ništa. Išao sam s jednim prijateljem i bilo je mnogo poteškoća. Na samom startu prije Jastrebarskog, znači 20 km od Zagreba, njemu je bilo toliko teško da je mislio odustati. Svi smo bili puni žuljeva, nismo mogli hodati. Ne znam, treći dan u Udbini, već kad smo spavali, žuljevi su nam pulsirali kao kad nas zub boli, ne. Tak nešto. I nismo spavali po noći, a čitav dan smo hodali, ne. I bilo je stvarno strašno naporno, ne. Kod Perućkog jezera, znači negdje na 60% puta, me uhvatio grč tu dolje u nozi, tako da nisam mogao ni hodat, pa sam hodao ovak sa ispruženom nogom, ne. I to. I na kraju je bilo stvarno jako teško. Od Grčaca do Knina na najtežoj dionici nosili smo hranu samo za 20 km smo vidjeli na karti da je naseljeno mjesto. Međutim, tu je bila dolina rijeke Zrmanje i nismo mogli doći do vode. Uglavnom, ostali smo bez vode. Ne? Ali gospodin je očito htio da se uzdamo samo na njega i na njegove snage i onda je providio. Niko ne nije htio stati jer su se ljudi bojali. Mislili smo da smo neki, da ćemo ih napasti ili tak nešto. I tad sam ja, Knin inače najvrući grad u Hrvatskoj. To je u Kotlini, kad se po ljeti ugrije, to temperature dođu do 40 u hladu. Ne? A ja sam osjetio da sam se prestao znojiti. I međutim, gospodin se i onda pobrinuo i onda nam je stao jedan Slovak. Imao je punu gepek mineralne vode i danas se sjećam, to je bilo 2003. Zvala se Čerinska mineralka. Ne? I bila je vruća, ali mi smo je popili na eks. On i ja na izmjenice. Danas sad da dobijem tu vodu, vjerojatno bi ispljunuo iz usta jer je bila kod deterđenta, ali nama je bilo fenomenalno. Ne? E, ali onda kad smo došli u Knin, onda nam je onda je prijatelj vidio u ruksaku da ima 2 litre vode i to. A ja se prestao znoji po toj najvećoj vrećini. Ne? I tu se gospodin pokazao kako je djelovao i evo, na tome sam zahvalan. Recimo, bilo puno tih događaja, ali ove godine, recimo, 2016. Kad su bile olimpijske igre, mi smo izgubili jednu utakmicu, onda nisam mogao spavati i krenuo sam po noći i iznad Korenice su me napala 2 psa. I to su bili dosta veliki psi, ovakvi, seoski psi. Ja sam došao po noći na njihov teritorij i oni mene shvaćaju kao agresora. Međutim, kad je gospodin dopustio pse, kad je dopustio križ u mom životu, dopustio je i rješenje, jer sam imao mobitel sa svjetlom. I tu ima puno simbolike. Mrak, simbol ovog svijeta, zvijeri koji me napadaju, simbol đavla i svjetlo koje me brani. Znači, ja sam godinama išao, to je, ne znam, bio možda 10. put da sam išao za Međugorje, ali nikad nisam imao niku lampu i nisam ni po noći baš niti išao, ne. Ali kada je gospodin dopustio križ koji je u životu, onda je dopustio i rješenje, odnosno to svjetlo i evo, opet mi iščupao. Ove godine isto sam išao na jednog šarplaninca na putu i prosim pored njega na Veliku Gospu, ne. je Gospod me zaštitio, ništa nije bilo, lajao je, ali ništa nije napravio. Ne. U jedno selo od Knina prema, prema Kijevu je isto, znao sam da je tamo pas, belgijski ovčar, i to je baš bio veliki. Ne. I bio je vani, bio pušten. Iskočio je da će ići na mene, počeo je lajat, kad sam stao onda je se smirio i lajao. Ne. Međutim, gazda nije dolazio, nakon pol sata sam zvao policiju i prije nego je policija došla, onda je gazda došao, otvorio vrata, ali evo, isto me se čuo. A inače, kad se ujutro u 7 sati nađete ili u noći sa psom, ona se stvarno može osloniti samo na Boga i, kažem, on sve to riješi. Ne. Evo, ima puno takvih iskustva, upoznao sam prekrasne ljude na putu, stekao sam stvarno prava prijateljstva. Evo, ovdje u Međugorju imam i bračni par Burazer koji sam prošle godine bio prvi put smješten i stekao sam stvarno iskrene prijatelje i to je predivno iskustvo Božje ljubavi i moje slabosti i njegove veličine. Isto tako sam išao na jedno hodočašće od Blajburga do Vukovara, Blajburg je mjesto najveće stratišta hrvatskog naroda u povijesti, gdje su antifašisti pobili 300.000 ljudi nakon Drugog svjetskog rata, kad je rat završio, i to ne naoružane vojnike, ne. I njih su optužili za zločine, a Vukovar je mjesto gdje međunarodna zajednica nije intervenirala, pa je nakon rata ubijeno par tisuća Hrvata i dan danas niko nije odgovarao za to, i dapače, ti ljudi su u vrhovima vlasti, a branitelji su tamo, a branitelji se progonene. Išli smo na to hodočašće i tako sam se odlučio za nekatakumenski put. Inače sam, kažem, i u Marino Legiji, dalje sam u Marino Legiji, ali sam vidio da ja drugima idem na apostolate u Marino Legiji, a da meni treba apostolat, i vidio sam da to baš nije dobro. I tamo smo došli u jedno selo Čačinca u Slavoniji, nakon dva dana po 50 km po kiši, krajem 11. mjeseca. Jer kad idete za Međugorje, onda ako si umoran, staviš ruksak i sjedneš, odmoriš se sat, dva, pet, koliko ti treba, ne. Ali to je zima, to nije ljeto, to je vrijeme kad je kiša padala, kad je hladno i nemaš ti po kiši stat dolje i odmori. I uglavnom došli smo u taj župni ured i onda me župnik pita šta mislim o nekatakumenima. Ja sam ono, kad sam bio umoran, mislim gdje sam je našao s tim nekatakumenima, baš u principu najao sam se i htio sam se odmoriti, ne. Ići spavat, pa nisam iz pristojnosti smio ići. Ali sam rekao, vidim da imaju jako puno djece, da imaju jako puno zvanja. Tad nisam ni znao da postoji sjemenište nekatakumenskog puta koje ima više zvanja nego velika većina biskupija. Ne? A nekatakumena ima ko trećina moje župane, koja inače nema zvanja. Jedeno preka se podaju, imaju jako puno djece i svi su u braku. I nisam previše ni razmišljao što mi je rekao. Međutim, drugi dan kad smo krenuli, kad je sunce sijalo, je bilo oko 10 stupnjeva, suho je bilo. On se razmišljao kako bi to bila zajednica u kojoj vi ko župnik ne možete reći da je dobra ili da nije dobra. Ne znači, ako krivi ljudi preuzmu, zajednica može izostraniti. Ne? I vidi se da je, to sam povezao s onim što je Isus rekao. A to je da ako želi s njim da će biti progonjen, da nije učenik nad učiteljem. I ako su progonili mene, progonit će i vas, svi će vas progoniti zbog imena moga. I tako. I, ali nisam se onda odlučio za nekatakumene, nego mi je bačena buba u uho. Onda sam išao u Izrael, to mi je bila želja ići i pridružio sam se nekatakumenskoj zajednici gdje vidim da su iz jednog sela 30 mladih išli u Izrael, u svetu zemlju, što mi je bila životna želja otičine. I bio sam oduševljen s tim ljudima koji su ostavili grijehe i vidim da Gospodin dan danas djeluje ako mu se dopusti. I Papa Franjo poziva sve da ne trnu duha i da ga ne flaširaju, pogotovo vezane nekatakumenskog puta i karizmatskog pokreta, nego da ne zatvaramo vrata crkve njima. Ne. Ali vidim s druge strane da su strahovito progonjeni to. I uglavnom vidio sam promjene u životu tih mladih i da su okrenuli Gospodinu, da su poučljivi od mene, da im se može sve reći, i mislio sam, ajde, budem ja ušao i u nekatakumene. Biću godinu dana, pa šta bude, ne. Nisam se htio zaletat, jer dok sam vruć ne volim donositi neke odluke, i mislio sam, ako je Boga, opstaće, ako nije, propašće, kao što kaže Sveto pismo. I onda nakon jedno 2-3 mjeseca sam vidio oglas za nekatakumenski put u Palmotićevoj. I tu sam se pridružio. Naravno, kad sam slušao kateheze, onda sam ja mislio da ovi koji drže kateheze, koji trebaju mene voditi, što će oni mene voditi, logično da ja njih vodim, ne. I objektivno ja imam velike pobožnosti, svake godine idem pišiti za Međugorje, molim, postim, dajem za sirotinje, ali plod svega toga nije ljubav, nego taj duh farizeja koji je radio sve što je Isus rekao, ali je prezirao svog brata i nije se kajao. I vidim da mi je ta zajednica predivno došla, da sam oduševljen s njima. Tu su ljudi koji su stavili najteže grijehe, alkohol, drogu, jogu, reiki, horoskope, homoseksualizam, crnu magiju, bijelu magiju, jogu i puno toga ostalo. I krenuli su za Gospodinu. I vidim da je predivna zajednica gdje se ljudi ko braća, ko prvi kršćani, žive zajedno, prihvaćaju se kakvi jesu i uglavnom oduševljeni se s njima. I evo, to je ono što bi ja rekao. Evo. Thank you. put ne bi bio moguć bez molitve i sa vama tih 500 km. I dosta ljudi je išlo zajedno sa mnom. Bilo je tu i dosta i žena, ali svi su izdržali zato jer je molitva bila glavna na tom putu. Mi smo molili sve najmanje četiri krunice. Zlatnu krunicu, krunicu Božjeg milosrđa, pohvale Božjem imenu, litanije krve Kristove, časoslov jutarnju, večernju, povečerje i kad smo mogli uvijek smo bili na svetoj misime. I on nam je dao snage. To je bio minimum. Ne? A misa ovisila da li smo stigli na misu ili ne. Nekad se dogodilo da je nedjelju ne stignemo na misu, nekad se dogodilo i ove godine da na Veliku Gospu ne stignemo na misu, ali koliko je bilo do nas, išli smo. Ne? I na najtežoj dionici od Gračaca do Knina izmolimo 3 do 4 rožarija. Znači, rožarija ima 4 krunice, znači 12 do 16 krunica. Ne? I baš je iskustvo bilo da su najveći napasti i bolovi bili kad je neko odustao od krunice kad više nije htio moliti. Tu se vidi da smo snagu stvarno crpili od Gospodina. Ne? I to je fascinantno iskustvo. Kako, recimo, ja sam bio sportaš. Sa 33 godine kad sam još bio u formi, došao sam jako teško do Međugorja. I kažem, grčevi su me hvatali, bilo je žuljeva koliko hoćeš, leđa su bila, upalila mi se ova tetiva, svačega je bilo. Ne. A recimo, 20 godina kasnije, dođem do Međugorja bez jednog žulja. Ne. Ali dođem, uvijek je bilo kušnji i recimo prošle godine su me počeli bolje kukovi prvi dan. I onda dođe kateheza zlog duha koji odmah kaže pa ne možeš, pa nisi ti više ni tako mlad, pa to je datum proizvodnje, pa tek si krenuo, gdje dolje Imotski, Ljubovski, Međugorje, to je već istrošen i tak dalje. Ali čitajući karizmatsku literaturu znao sam i vidio sam da nije Božja volja bolest, ni križni da me boli ti kukovi, nego da Bog želi zdravlje, ali želi da vjerujem njemu, ne zlom duhu. I ti kukovi kako su počeli boliti prvi dan, tako su i prošli. Ove godine je tako bilo s leđima. Kad smo došli prvi dan u župu kod grkokatolika, došli smo na Euharistiju jutro 7 sati, mene su leđa zabola strahovito. Ne? A inače, na dan polaska sam još išao na terapije za leđa. Ne? Jer uvijek kad idem na takvu hodočešće bude velikih napasti i baš zbog toga da ne pripišem na talentima koje me je Bog dao to što sam bio sportaš, što imam velik korak, što mogu brzo hodati, nego jer bi ona mislila da sam neki jak, veliki hodočasnik koji, ne znam, svaki godin ide za Međugorje, nego da vidim da se mogu slomiti njega. Prvi dan su me bolila leđa i mislim, isto, gotovo je. Ne. Međutim, kasnije, kroz molitvu, Gospodin je riješio sve to, leđa me nisu zabolila. Imao sam pojas za leđa, ali uglavnom sam ga zaboravio nositi. Prvih par dana sam ga nosio i nisam ga nosio, jer sam snagu crpio iz krunice, odnosno iz Gospodina. Jer vidim da Gospodin želi da se osloni na njega, ne samo na ovom hodočašću, nego cijelom životu i da vjerujem njemu i on uvijek želi da bude dobro, a postoji kateheza zlog duha koji želi da uvijek odustane, ne znam, ako nešto zaboli, sigurno je rak, ne. Ako idem na ispit, sigurno ću past. On će uvijek reći zlo i vidim da Gospodina jako boli da, u principu ja stalno vjerujem ono što kaže zli duh, ali samo ako ne vjerujem, ako ne razmišljam o tome, vidim da on sve riješi. On sve okreće na dobro onima koji ga ljube. Ne? A boli ga nepovjerenje prema njemu. Ne? I kaže, molitva je tu glavna i bez nje se ne bi mogao izdržati. I evo, sad sam došao, mogu se i vraćati nazad, to uopće nije problem, ali sve prepišem njemu. I na tom putu mi Gospodin jednostavno pokazuje ko sam ja, ko je on. I pokazuje mi tu ničim zasluženu Božju ljubav. I ono, na tome sam neizmjerno zahvalan.
Thank you. Isus nam je preko hrvatske mističarke otkrio kako želi da se ljudi na zemlji pozdravljaju. Ovo Isus otkrio Julki Šimašek. Ona je živjela oko 1921. a dolazi iz Našica. Ona je imala mistične objave i vizije. Isus nam je preko nje mnogo toga otkrio, a može nam koristiti za spas naših duša. Tako Isus s jednom prilikom govori kako želi da se ljudi na zemlji pozdravljaju kršćanskim pozdravom: hvaljen Isus i Marija, hvaljen budi Bog i slično. Govori kako želi da ga njegov puk spominje u općinama, pri susretu jedan s drugima. Jer Isus kaže: zaista vam kažem, tko se mene stidi u životu, i ja ću se njega stidjeti u vječnosti. Također Isus je otkrio kako su mnogi ljudi zaboravili na njega. Pozdravljati se međusobno s tim pozdravom kojim se veliča on i njegova majka Marija. Isus govori kako ga žalosti što se pre mnogi stide njega, Boga svoga. Isus kaže: ali nijedan smrtnik koji hoda licem zemlje moje, a stidi se mene i moje majke, nije me dostojan. On je naš Bog i gospodar svega. Nastojimo da mu savršeno služimo, da mu uzvratimo ljubav. Isus se Julki otkrio da je sve uzaludno ako čovjek dušu svoju izgubi. Sve blago svijeta neće pomoći čovjeku u smrtnom času ako sazna da mora ići u pakao. Isus govori: više vrijedi jedna duša nego svo bogatstvo zemlje. Zemlja sa svojim slastima, užicima, bogatstvima, bogatašima prolazi, ali vječnost nikada ne prestaje, pa kao i nebo. Zato đavo želi upropastiti čovjeka i svega okove stegnuti. Đavo želi čovjeka učiniti paklom i želi da svaki čovjek bude stanovnik pakla i da je uveća broj prokletnika. Isus kaže da kad se duša odijeli od tijela, da čovjek tada se spozna i vidi svoje opačine, ali vidi sva dobra djela. I tek tada svača kolika je marljivost oko spasa bila važna tokom života na zemlji. Ali tada, u trenutku smrti, je prekasno. Stoga Isus kaže: po milosti Božoj čini dobro od svoje mladosti. Jer kad umreš, kasno si progledao na času smrti. Kako naše tijelo fizičko osjeća glad za hranom, tako naša duša gladuje za Bogom koji je fizičkim okom nevidljiv, a tako stvaran. Naša duša od njega izašla i u njegovo krilo se želi vratiti. Jer kad umremo, ostavit ćemo iza sebe sve, a noseći ćemo sa sobom tek dobro i zlo. Isus kaže: tko mene ljubi, živjet će po mojim zapovjedima u Bibliji. A pako je pun onih, Isus otkriva vidjelici Julki, koji nisu živjeli u njemu i po njegovoj volji. Isus kaže: stvorio sam vas za sebe. Život bez molitve vodi čovjeka do smrti. Čovjek koji živi život bez molitve umire, duša mu postaje mrtva.
Kdor moli, srce moli, je povezan z dobrim Bogom, računa na njegov blagoslov, računa na priprošnje Božje Matere Marije, priprošnje svetnikov. Njegova duša je polna tega blagoslova in vedno ima molivec, človek, ki moli, svojemu bližnjemu kaj podariti. Bodimo nosilci blagoslova, tudi mi, ponesimo blagoslov v naš svet. Gospod z vami in s tvojim duhom. Ne vas blagoslovi in varuje vsemogočni in usmiljeni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda, Bogu hvala.
Salve,
pozdravljena sveta Gospa,
Maria salve,
pozdravljena Božja Mati Marija,
Maria salve,
pozdravljena Mati Cerkve,
Maria salve,
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 pozdravljena izbravte najsvetejši Oče nebiški,
Maria salve,
pozdravljena posvitjute s najsvetejšim ljubljenim sinom,
Maria salve,
pozdravljena posvitjute svitim duhom tolažnikom,
Maria salve,
pozdravljena tebi je bila in je vsa polnost milosti,
Maria salve,
pozdravljena tebi je bilo in je vse dobro,
Maria salve,
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 pozdravljena Gospodova palača,
Maria salve,
pozdravljena njegovo šotorišče,
Maria salve,
pozdravljena njegovo domovanje,
Maria salve,
pozdravljena njegovo oblačilo,
Maria salve,
pozdravljena njegova dekla,
Maria salve,
pozdravljena njegova mati,
Maria salve,
salve,
salve, Maria salve.